Halo, 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 halo. Balik lagi di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas mungkin lebih ke arah ekonomi makro. Dan gue rasa ini lagi relevan dengan saat ini. So, jadi gue pernah belajar sama ekonom senior dari Bahana, sebut saja namanya Budi Hikmat, sempat dulu berkata seperti ini. Dan menurut gue ini perkataan yang menarik. Karena waktu itu ya gue juga gak begitu percaya ya. Karena lagi hype. Dia bilang bahwa perusahaan startup dan valuasi yang sebegitu wah itu diakibatkan dengan adanya kelebihan likuiditas di US. Kelebihan likuiditas ini dari mana? Dari quantitative easing gitu. Nah, ketika dunia kelebihan likuiditas sehingga akhirnya ya seperti layaknya orang yang kelebihan duit, suka-suka aja. Lo mau ngapain kek? Lo mau beli apa, lo mau seperti apa, ya udah gitu. Lo suka-suka aja. Sehingga orang-orang yang memiliki uang dan karena kelebihan likuiditas tersebut, mereka bisa masuk ke riskier aset. Dalam hal ini adalah saham-saham startup di mana perusahaan startup ini tidak untung, tapi mereka masih bisa mau dan mau untuk berinvestasi di dalamnya. Dengan sejuta macam alasan seperti kayak memang teknologi ini akan merubah bangsa atau merubah negara atau merubah cara hidup orang lain. Sehingga kita berinvestasi di sini karena untuk masa depan dari teknologi itu sendiri. Kenyataannya, ya seperti yang kalian ketahui, perusahaan tersebut memang bisa saja nggak untung dan ya sudahlah. Nah, turun ke bawahnya lagi, perusahaan-perusahaan teknologi ini masih ada kelebihan dana dan akhirnya terjadilah boom terhadap crypto market. Kalau lo mau ngecek, hampir crypto market itu didanai oleh hype, FOMO, dan likuiditas. Dan karena likuiditas ini cukup-cukup besar sekali sehingga menyebabkan kalau misalnya lihat pasar dari kripto itu naik. Sehingga waktu pas 2020 ketika quantitative easing dilakukan oleh US, mereka beranggapan bahwa safe haven itu adalah emas dan kripto. Kenapa? Karena ya kripto nggak bisa dicetak lebih-lebih banyak gitu. Atau misalkan kalau di Bitcoin ya cetakannya hanya 21 juta aja, selebihnya nggak ada gitu. Lo nggak bisa nyetak lagi gitu. Dan karena supply yang terbatas sehingga menyebabkan harganya cukup naik. Itu yang diutarakan oleh orang-orang ini gitu, orang-orang yang di pasar cryptocurrency ini, sehingga mereka mau berinvestasi di pasar cryptocurrency. Dan akhirnya lagi-lagi cryptocurrency yang di luar Bitcoin seperti layaknya meme coin atau koin anjing, koin dogi-dogian ataupun koin micin dan segala macam yang dimana nggak jelas itu akhirnya pun masih terus membludak. Karena apa? Karena kelebihan likuiditas. Dan akhirnya karena kelebihan likuiditas ini menghasilkan ya pasar kripto yang benar-benar volatile. Masuk lagi ke pasar NFT sendiri sebenarnya hanya beberapa yang benar-benar menghasilkan project yang cukup baik. Gue suka dengan VFriend dari Gary V. Selebihnya ya gak ada underlyingnya gitu. Kalau misalnya gak ada underlyingnya ya susah juga gitu aja. Nah, somehow setelah ini terjadi pengetatan di mana US melakukan tightening pada bulan Oktober hingga bulan Maret. Kalau misalkan lo ngecek, quantitative easing yang dilakukan oleh US makin lama makin mengecil dan akan nyaris nol. Lalu US sendiri menarik dana mereka dengan menaikkan suku bunga sehingga likuiditas yang ada di masyarakat akhirnya terserap. Menurut gua, fenomena yang terjadi seperti di Luna ataupun di tempat lain ataupun di kripto lain ini akibat dari seretnya likuiditas. Karena likuiditas yang seret atau gak ada lagi likuiditas untuk memompa aset-aset ini mengakibatkan nilai aset ini akhirnya terdepresiasi. Kalau misalkan menurut gua kayak gini nih. Ketika lu membeli sesuatu dan lo akan melakukan penjualan karena kelebihan likuiditas, akan ada selalu ada orang atau seperti kayak Ponzi untuk melakukan pembelian terhadap aset tersebut. Dan akan ada selalu orang yang akan melakukan pembelian lagi di harga yang lebih tinggi. Karena apa? Karena likuiditasnya berlebihan. Dan ketika likuiditas itu ditarik, mulai dari institusi, kepada rakyat-rakyat high net worth wealth income, dan segala macam, akhirnya mereka mengembalikan uang itu ke Amerika dengan cara, Amerika kan bagaimana menariknya ya, menaikkan suku bunga sehingga orang-orang mau nabung di bank, atau dengan cara menjual mereka punya aset obligasi di mana harga dulu cukup tinggi sehingga orang-orang mau beli gitu, safe haven, ke safe aset lah gitu. Sehingga yang menyebabkan sekarang kripto turun, NFT turun, terus apalagi ya, harga saham turun, US, apalagi US harga sahamnya turun, dan terjadi shifting. Gak cuma di Indonesia, di US juga melakukan shifting di mana perusahaan teknologi sekarang mengalami menurut gue bukan devaluasi sih, re-evaluations, dia akhirnya turun dan masuk ke perusahaan-perusahaan yang menghasilkan income. Karena apa? Karena perusahaan yang menghasilkan income itu adalah lebih safe dibanding perusahaan yang tidak menghasilkan income. At least lu dapat dividen. So that's why lu akan menemukan bahwa shifting ini terjadi gak cuma di Indonesia, tapi di US dan hampir di seluruh dunia yang ada. Dan kalau misalkan ngeliat, karena perusahaan teknologi itu mencakup sebagian besar dari saham di US, ada Amazon, FANG istilahnya kan, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, akhirnya mereka karena terdepresiasi semua, pasar US juga ikutan jatuh, tapi kita akan selalu melihat ada pasar yang terus akan naik. Di Indonesia pun sama, lo bisa ngeliatin GoTo, Bukalapak, ataupun perusahaan yang berbau teknologi, kayaknya Asa juga mulai terkena sekarang, karena adanya shifting dari pemilik modal untuk menuju ke safe haven. Nah, that's why ada fenomena kayak Luna dan segala macam, menurut gue gak bikin gue kaget sih. Kenapa gue gak kaget? Karena lu bisa bayangin semua likuiditas itu ketarik, dan karena kan penarikan likuiditas tersebut akhirnya menyebabkan harga Bitcoin yang menjadi underlying dari Luna itu sendiri akhirnya turun, dan karena mereka melakukan pegging terhadap UST, akhirnya ya mereka harus menjual aset mereka. Totally gue sebenarnya gak terlalu paham dengan apa yang terjadi dengan koin Luna, tapi intinya menurut gue hampir kurang lebih sama seperti tahun 98 ataupun subprime mortgage. Mirip-mirip, tapi dengan aset yang berbeda. Lu bisa lihat bahwa dari 98 ke 2022 itu kurang lebih 14 tahun, lu bisa ngelihat bahwa kejadian ini terulang kembali di tahun yang berbeda, dengan aset yang berbeda, yang menyebabkan kalau misalkan gue bisa bilang bahwa kita punya memori yang cukup buruk. Dan karena memori yang cukup buruk ini akan mungkin 14 tahun, 15 tahun ke depan akan terjadi lagi dengan aset yang benar-benar berbeda lagi. So, akhir kata pertanyaannya adalah apakah ini akhir dari cryptocurrency? Menurut gue ini adalah awal dari sesuatu yang baru mengenai cryptocurrency. Tapi untuk sekarang, apakah ini akan terus berlanjut melalui penurunan? Gue sendiri nggak tahu. Karena antara risky aset ataupun safe aset itu tergantung dari orang-orang yang memegang aset tersebut. Bagi gue, cryptocurrency termasuk risky aset. Dan menurut gue, shifting ini akan terus berlanjut hingga Amerika Serikat melakukan quantitative easing lanjutannya. Kalau misalkan tidak melakukan penyebaran likuiditas lagi ke masyarakat, menurut gue aset-aset yang benar-benar risky seperti ini akan terus turun. So, that's it. Itu pendapat gue mengenai apa yang terjadi saat ini. See you again next time. Kalau ada pertanyaan, bisa masuk ke Instagram gue, DM aja, @bayutabusala, atau lu bisa masuk ke email gue, email aja ke gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time, bye.